Trenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako nevladin sektor u Crnoj Gori primjećuje da crnogorsko tužilaštvo promovira nekažnjivost i to za teška kršenja ljudskih prava.
Ja mislim da je potpuno izvesno da Evropska unija neće prihvatiti da ima članicu sa ovakvim pravosuđem. Ali ono što mislim da je veoma važno je da Crna Gora ne prihvati da ima tužilaštvo koje pokazuje kao zemlju koja nije stalo do elementarne pravde.
Među srednjoškolcima u Srbiji veliki procenat onih koji imaju negativan odnos prema Albancima, Romima, Hrvatima, ali i gej osobama.
A normalno da ima, uvek je bilo, uvek će biti.
Naprimer?
Naprimer, nacionalnih, homoseksualnih, pripadnosti raznim grupama, pa predrasude jedni prema drugima, načinu života.
Jedna od ratnih siročadi za kojeg se država nije pobrinula završio je u Tuzli kao beskućnik.
Ujutru ustanim iz Austora ili iz gradilišta pa oko 17:30 ustanim pa odem u džamiju i tako izađem džamije pa opet hodam, ne znam više ni gdje idem ni šta da radim. Tako.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava 2 godine istraživala 12 najtežih slučajeva kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. Rezultat je bio poražavajući, kazali su na današnjoj preskonferenciji članovi te civilne udruge. Državno tužilaštvo nije učinilo ništa u vezi s različitim napadima, unatoč tome što je vladavina prava jedna od kritičnih tačaka na crnogorskom putu ka Evropskoj uniji. Detalje ima Dimitrije Jovićević.
2 pune godine nevladina organizacija Akcija za ljudska prava pokušava da od državnog tužilaštva sazna dokle se stiglo u 12 slučajeva kršenja ljudskih prava koji su protekli godina uznemiravali crnogorsku javnost. Za pojedine odgovore nije dobila, a tamo gdje jeste mogu se svesti na zaključak da ili nije bilo sumnjičenih, ili nije bilo napretka u istrazi, ili je pak slučaj zastario. Kako kaže Mirjana Radović, vodili su iscrpljujuću borbu za pravno javnosti da zna da li državni organi preduzimaju sve što je u njihovoj nadležnosti da te slučajeve procesuira. Jedno od pitanja na koje su od tužilaštva dobili odgovor jeste dokle se stiglo u istrazi prebijanja zatvorenika u Spužu od strane specijalnih jedinica policije 2005.
Nažalost, od Vrhovnog državnog tužilaštva smo primili odgovor da ništa nije konkretno urađeno u ovom pitanju i do sada nema niti jedan osumnjičeni za ovo prebijanje.
U slučaju telefonskih prijetnji smrću istraživaču kršenja ljudskih prava Aleksandru Saši Zekoviću, tužilaštvo nije uspjelo da osumnjiči ni jedno lice, niti da dobije potrebna obavještenja od policije, pa je taj slučaj u međuvremenu zastario. Nema pomaka u istrazi jednog od najkrupnijih slučajeva u crnogorskom pravosuđu, ubistva glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića 2007. Sličan odgovor od tužilaštva stigao je i kada je riječ o napadu na književnika Jevrema Brkovića i ubistva njegovog tjelohranitelja Srđana Vojčića.
Pitali smo da li ima napretku istrazi napada novinara Tufika Softića. Sjećate se, on je napadnut u Beranama i nakon napada izrazio je sumnju da on u stvari pretpostavlja koja su lice napala. Primili smo odgovor da napretka u istrazi nema, ali nijesmo primili ovaj dio odgovora koji se odnosi na to da li su saslušana lica na koje je gospodin Softić ukazao. Pitali smo i šta ima novo povodom napada na novinara Mladena Stojevića u Baru. Nažalost, ni tu nijesmo uspjeli da saznamo neke nove informacije i nijesmo uspjeli da dobijemo podatak da li je tužilac istražio vezu sa fudbalskom mafijom o kojoj je gospodin Stojević pisao i zbog koje je napadnut.
Tužilaštvo nije imalo čime da se podiče ni kada je riječ o teškim oblicima zlostavljanja u policijskoj akciji Orlov let u Tuzima i torture nad Ibrahimom Čikićem i ostalim pripadnicima Stranke demokratske akcije još davne 1994. Zbog svega toga, direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević ocjenjuje kako odgovori tužilaštva treba da zabrinu crnogorsku javnost, posebno one koji su odgovorni za vladavinu prava u Crnoj Gori.
Zašto je ovo sve zabrinjavajuće? Zbog toga što od tri slučaja od ovih 12 je izričito svoju zabrinutost i kritiku državi Crne Gore zbog nedelotvorne istrage izrazio Evropski komitet za sprečavanje mučenja u svom izveštaju 2009. godine. Oni su tada detaljno analizirali postupanje tužilaštva i policije u predmetu Spuž koji se ticao prebijanja pritvorenika. Dakle, živimo u državi u kojoj je moguće da u pritvorsku jedinicu uđe službenici iste te države, da to bude nesporno, da to ustanovi konzilijum lekara koga imenovao tadašnji premijer Milo Đukanović i da bude puj pike ne važi, dakle da niko zbog toga ne snosi nikakve posljedice.
Gorjan Sprelević naročito zabrinjava nerasvjetljavanje prijetnji Aleksandru Zekoviću, koje izjednačava sa prijetnjama čitavom nevladinom sektoru koji istražuje kršenja ljudskih prava.
Naš zaključak je da tužilaštvo u ovom, kao i u drugim slučajima, nije preduzelo mere i svoje nadležnosti koje je bilo dužno da preduzme da bi efikasno procesuiralo odgovorne državne službenike koji su umešani očigledno ili su postale ozbiljne indicije u kršenju ovih ljudskih prava. Zbog toga smatramo da je tužilaštvo na taj način postalo saučesnik u izvršenju krivičnih dela.
Na osnovu svega navedenog, u akciji za ljudska prava zaključuju kako crnogorsko državno tužilaštvo promoviše nekažnjivost i to za teška kršenja ljudskih prava suprotno međunarodnim standardima i obavezama Crne Gore.
Ja mislim da je potpuno izvesno da Evropska unija neće prihvatiti da ima članicu sa ovakvim pravosuđem. Ali ono što mislim da je veoma važno je da Crna Gora ne prihvati da ima tužilaštvo koje pokazuje kao zemlju koja nije stalo do elementarne pravde.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U finišu izborne kampanje u Srbiji dvije najjače partije, Demokratska i Srpska napredna stranka, više vremena troše na međusobne napade nego na sopstvene programe. Iako Tadićevi pokušavaju evropejstvo predstaviti svojim najvećim kvalitetom, sve je jasnije da se na ovim izborima u Srbiji ipak neće birati između evropskog i antievropskog puta, kaže naša Ljudmila Cvetković.
To što kažu da naprednjak Tomislav Nikolić nije bolji kandidat, kao da je jedini kvalitet demokrata i njihovog lidera Borisa Tadića, ne ostaju dužni ni naprednjaci, prozivajući dosadašnju vlast za brojne greške. Agresivnu stranačku borbu primećuju i građani.
Pa malo da su počeli se ovo više, da kažem, bezobrazlukom rade, baš.
Više se bave tuđim problemima nego što ono treba da urade oni sami.
Kampanje su očajne, to su masovne prozike, drugi to ne može ništa dobro tako doneti. Šta god ja tamo zaokružio, mislim ništa se neće promeniti. Moguće da ću da dopišem Peru Detliće pa će ga zaokružiti.
Ljute rivale uspio je da posvađa čak i bivši gradonačelnik Njujorka Rudolf Giuliani. Naprednjaci su naime u svakodnevnom dokazivanju da su prihvatljivi za zapad pozvali u Beograd Giulianija. On je doduše u svojstvu privatnog lica sa kandidatom Srpske napredne stranke za gradonačelnika Aleksandrom Vučićem razgledao Beograd.
Želim pre svega da kažem da sam veoma ponosan na činjenicu da danas sedim pored najpoznatijeg, rekao bih, legendarnog gradonačelnika Njujorka, gospodina Rudija Giulianija.
Ali čak i to iznerviralo aktuelnog prvog čoveka prestonice i Vučićevog rivala, kandidata DS za još jedan mandat, Dragana Đilasa, koji je odgovorio da je Giuliani podržao bombardovanje Srbije i da ne treba on da govori o budućnosti Beograda.
Ovi koji su ga doveli da pokažu projekat Beograd na vodi, mogu da pokažu one uništene zgrade takođe kao deo projekta. A želim mu prijatan boravak u Beogradu i želim mu srećan put iz Beograda.
Srpska napredna stranka je odmah reagovala ocenom da Đilasova retorika zvuči kao da dolazi iz Srpske radikalne stranke. To je samo posljednji primjer kako izgleda ova izborna kampanja, dovođenje u pitanje kredibiliteta suparnika kao da je glavni adut, a TV spotovi kojima se dva tabora uzajamno tuku kao da najavljuju sve negativnije obrise izborne kampanje.
Tomislav Nikolić je mnogo puta dokazao da su mu postupci nedosledni, neodgovorni i nepredvidivi. Da li neko ko je spreman na ovako rizične poteze, ko je zarad vlasti spreman na sve, može da vodi Srbiju? Opasno je kockati se sa budućnošću Srbije.
Pre 4 godine slavili su zajedno svoje funkcije, privilegije, fotelje. Sada žive lepo. A ti?
Ipak, ovde nije reč o klasičnoj negativnoj kampanji, smatra programski direktor CESID-a Đorđe Vuković, ali priznaje da jeste negde na ivici.
Počela je delimično da se dešava negativna kampanja. Dakle, pretpostavljam da su to za sad ove dve reklame koje imaju Demokratska stranka i Srpska napredna stranka. I tu je možda ključni problem ne u tome što se to dešava, ključni problem je što nijedna državna institucija nije našla shodno da reaguje. Dakle, da li je to RRA, da li je to Republička izborna komisija.
I dok je većina partije u svojim obećanjima prema ocenama brojnih stručnjaka podlegla naučnoj fantastici, demokrate u velikoj meri igraju i na već oprobanu kartu plašenja birača po sistemu posle nas potop. Ekonomista Aleksandar Stevanović tako primećuje.
Ja za demokrate ne mogu uopšte reći da su oni toliko podlegli science fiction, oni su u stvari podlegli žanru romana katastrofe, pošto im se kampanja svodi na to da stalno nam govori da će biti katastrofa ako oni ne budu izabrani.
Za razliku od ranijih sudbonosnih izbora između jednog ili drugog puta Srbije, između evropskog i antievropskog, ta dilema ostaje na ovim izborima kao moguća, ali više nije sudbonosna, jer dve najjače stranke ne osporavaju principe, institucije i pravi bila igre Evropske unije, ocenjuje politikolog Jovan Komšić.
Bez obzira što smo mi zapljusnuti nizom tih predizbornih zađevica, ja nemam utisak da treba da budemo previše razočarani karakterom predizborne kampanje, budući ona ipak znatno uljuđenija u odnosu na frontalne bitke, ne svih protiv sviju, ali bitke jednog fronta protiv drugog fronta sa nuđenjem politike kao igre nultog zbira u kome ako pobedi jedna strana, druga strana neće disati. Obrnuto, mi smo sada u prilici da nam političke stranke nude neke argumente koji treba da prevagnu da njih biramo na istoj ili sličnoj platformi. I vlasti sada računaju na našu iracionalnu odluku da ih ne kritikujemo za manjkavosti u dosadašnjem momentu vladanja, a da racionalno se opredelimo za budućnost, jer oni su uverljiviji akteri te evropske budućnosti, za razliku od aktera opozicije koji su bili u drugoj antievropskoj ulozi pre 4 i više godina, da se ne bismo mi sad iracionalno opredeljivali za budućnost, a racionalno kritikovali vlasti sada zbog našeg nezadovoljstva njihovim načinom vladavine.
A svoje razlike u odnosu na rivale svako koristi na svoj način. Tako je lider LDP-a i predsjednički kandidat te stranke Čedomir Jovanović tokom predizborne kampanje u Kraljevu prijateljski pozdravio aktiviste naprednjaka.
Zdravo naprednjaci.
Zdravo, zdravo.
Ajde, pa dobro, mislimo politički drugačije, ali bravo. Ali nismo neprijatelji, jel tako? Jel navija neko ovdje za Zvezdu?
Ja.
Evo, to nam je zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je rat na Balkanu završen prije skoro dvije decenije, srednjoškolci u Srbiji još uvijek žive u stereotipima koji su im servirani početkom 90-ih. Bolje reći njihovim roditeljima, jer mnogi od njih tada nisu bili ni rođeni. Imaju otpor prema Albancima, Romima, Hrvatima, ali i gej osobama, priču ima Radovan Borović.
Većina srednjoškolaca u Srbiji, pokazuje istraživanje Komiteta pravnika za ljudska prava, govori da se mladi u Srbiji ne bi družili sa Albancima, Romima, Hrvatima i gej osobama. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika objašnjava kako je iz tih predrasuda povećan negativan stav indukovan pre svega iz društva, medija, ali i porodice.
Što može biti posljedica svog ovog nasilja koje se dešava, promocije organizacije koje promovišu nasilje i drugih stvari koje mladi mogu čitati u medijima, koje mogu pratiti na internetu ili na drugi način.
Uloga roditelja, škole, ali i medija i društva kao celine glavne su poluge za formiranje svesti o diskriminaciji i poštovanju različitosti. Ako je suditi po našoj anketi urađenoj ispred jedne beogradske gimnazije, onda je jasno otkud nedostaje adekvatno znanje o diskriminaciji.
Diskriminacija će uvek biti.
A odakle to dolazi kod mladih ljudi?
Prenosi se s generacije na generaciju.
Šta vi kažete?
Otkud ja znam? Pa, verovatno preko roditelja, ako oni imaju nekakav stav, verovatno će deca imati isti tako.
A škola?
Pa manje više.
Od ovaj rat može što je bio 90-ih, ne znam zaista.
Znači za vas nema...
Ovo televizija verovatno, kad gledamo, ne znam, ove pezozarije.
S obzirom da će ovi mladi ljudi kroz nekoliko godina donositi odluke, zato je veoma važno da njihovo mišljenje ne bude opterećeno predrasudama, stereotipima i mržnjom i zbog toga je potrebna šira društvena obrazovanost, kako u školama, tako i u svim oblastima javnog života, kaže Ivana Stjelja iz Jukoma, koja je i radila istraživanje.
Pa oni uglavnom se trude da razumeju, ali ipak osjeća se da im neke kategorije nisu baš najjasnije. Naprimjer, uopšte o rodno-senzitivnom jeziku nemaju svest, njima je to neka potpuna glupost. O pripadnicima pravima pripadnika seksualnih manjina jako, jako velika većina. Ima problem sa tim, o romskoj populaciji takođe, mislim da je prilično je stanje loše u stvari i ne znaju za... Jako se teško prepoznaju i oblici diskriminacije.
Jasno je da postoji čitav niz specifičnih činilaca koji određuju predrasude. Suštinsko pitanje je zašto se ponovo javlja povećanje stepena netolerancije i diskriminacije prema drugima i drugačijima. Odgovor smo dobili od socijalnog psihologa Bore Kuzmanovića.
Mi smo došli do nekog zaključka da sada stižu generacije koje nisu baš ni zapamtile taj rat. A rat se nije sasvim završio nekim rešenjima jasnim. Onda oni ne znaju kakve su opasnosti od širenja predrasuda. Inače, postoji jedna opšta tendencija da ko ima predrasuda u jednoj oblasti, relativno često ima i u nekoj drugoj. Uvek da mlađa ima manje predrasude nego nešto starija, ali sada se dešava i obrnuto. I mislim da je ovo možda jedan od činilaca, dakle da oni vide ponovo nacionalni problem ili ne znam tradiciju svoju kao ugroženu i onda to malo podgreva tu, da kažem, neki odnos neprihvatanja.
Zaključuje socijalni psiholog Bora Kuzmanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na donatorskoj konferenciji koja će 24. aprila biti održana u Sarajevu očekuje se prikupljanje 580 miliona eura kojim bi se konačno riješilo izbjegličko pitanje na Zapadnom Balkanu. Bude li plan ispunjen, gradit će se 27.000 stambenih jedinica u Bosni, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Ambasadori te četiri zemlje u Češkoj i Slovačkoj su zajedno tražili podršku za ispunjenje ovog plana u zemljama domaćinima. Istim je povodom Gordana Sandić-Hadžihas Sanović razgovarala s Nediljkom Bilićem, bosansko-hercegovačkim ambasadorom u Pragu.
Izbjeglički problem koji još uvijek opterećuje odnose na jugoistoku Europe, sveobuhvatan program humanitarnog karaktera za konačno rješenje stambenog pitanja najugroženijih izbjeglica i raseljenih osoba, zajednički nastup diplomata zemalja s prostora bivše Jugoslavije, izazvali su interesovanje u Češkoj i Slovačkoj, kaže ambasador Nediljko Bilić.
Moram reći da smo se mi ovdje u Pragu, a na sličan način, s obzirom da nerezidentno pokriva ambasada i Slovačku, dogovorio sa ambasadorima ove tri zemlje u Slovačkoj, da zajedno nastupamo. I ovdje smo četiri ambasadora išli zajedno u Ministarstvo vanjskih poslova, izložili program, naglašavali njegovu obuhvatnost, trajnost rješenja i tako dalje i tako dalje i dobili smo obećanje i iz Češke i iz Slovačke, ali iznosa nemamo.
O iznosu novca će tek biti riječi, ali ipak najvažnija podrška i pomoć koju su u Bosni i Hercegovini u brojnim oblastima pružale i Češka i Slovačka.
Čine to i sada. Ja bih pola minute potrošio na jednoj specifičnoj aktivnosti koja je od naših ljudi potekla, a to je obilježavanje 20 godina dolaska naših ljudi iz Bosne i Hercegovine u Češku, onako neorganizirano, ajde da kažem, nasiluj. I 120 godina organiziranog odlaska čeških ljudi na naše prostore, uključivo svakako i Bosnu i Hercegovinu. Ova godina je proglašena takvom godinom u saradnji sa Češkom ambasadom u Sarajevu. Biće niz manifestacija tome je posvećeno.
U završnim pripremama je i jedan međudržavni privredni forum planiran za maj mjesec.
To je prva sjednica takozvanog mješovitog komiteta. Bosna i Hercegovina i Češka su potpisale sporazum o ekonomskoj saradnji. Isto tako postoji sporazum Bosne i Hercegovine i Slovačke. Sad smo stavili za ovaj period Češku u prvi plan jer je i nešto veća, moćnija, sa desetak miliona stanovnika, sa GDP-em 20 i nešto hiljada dolara i tako dalje. Polovino maja ovdje se održava prva sjednica. Očekujemo negde između 25-30 ljudi da će biti s obje strane sa programima, sa prezentiranjem mogućnosti investiranja, realizacije Rusije i tako dalje.
Kakva je privredna saradnja Bosne i Hercegovine sa ovim dijelom Europe? Šta se može reći o robnoj razmjeni?
Zadnju godinu dvije povećana razmjena trgovinska između Češke i Bosne i Hercegovine i između Slovačke i Bosne i Hercegovine, i da je prvi put u istoriji prošle godine izvoz u Slovačku iz Bosne i Hercegovine premašio procent na stotinu. Bolje rečeno, pokrivenost uvoza izvozom je bila 101%, što je zaista za zahvaliti našim ljudima koji su na ovim prostorima i naravno privredi koja ipak pravi određene pomake u specifičnom nalaženju prostora u kome se može trgovati, razmjenjivati i tako dalje.
Dobro poznata je činjenica da studenti iz Bosne i Hercegovine godinama rado idu na studije u Prag i druge gradove.
Ima studenata naših dovoljno ovdje, organizirali su i formirali druženje, nazvali su ga Emerich Blum po imenu našeg čuvenog privrednika, svojevremeno i predsjednika grada koji je ovdje studirao.
Sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici Nediljkom Bilićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sabal Hajrudin Suljagić u opkuljenom je Sarajevu ostao bez roditelja, živio neko vrijeme s djedom, a zatim do 18. godine živio u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Danas ima 22 godine, postao je beskućnik. Igrom slučaja njegova je sudbina zainteresirala medije, pa su se Sabal Hajrudinu otvorila neka vrata. Naš reporter Maji Nikolić o svom je životu ispričao.
Bio sam po zlokovcu, spavao po haustorima. Prešao sam najgore zime. Borio sam se, kako znam, bilo je dobri ljudi, pomagalo mi je. To ne bi vam mogao opisati. To je stvarno, hvala Allahu da sam ostao normalan i to je za polut. Jedan dan spavaš, 10 dana ne spavaš, to je, ne bi vam znao objasniti.
Toplo utočište često je pronalazio u gradskoj džamiji u Tuzli.
Ujutru ustanim iz haustora ili iz gradilišta, pa oko 5:30 ustanim, pa odim u džamiju, uzmim abdest gore, pa klanjam sabah namaz, pa malo i duži ostanim u džamiji gore, pusti me efendija, zamolim ga, zna moju situaciju i tako izađem džamije, pa opet hodam po cijeli dan, ne znam više ni na pamet, hodam, ne znam više ni gdje idem, ni šta da radim, tako.
Sve što želi ovaj mladić je posao.
A ja da imaš da nešto da radiš, da ovako, da znaš da si zaradio i da navikniš radnu naviku, da stekniš u životu, pa sutra dan ako Bog da imaćeš porodcu, da naučiš svoje dijete kako treba šta i kako treba raditi, ali nije da ti dijete bude uličar i da hoda, da ne bude što sam ja bio, prošao sve i svašta, hoću da mu pokažem neke stvari. U neku ruku mi je ovo dobro došlo da sutra dan mogu svom djetu, kako kad budem u porodcu, da mu ispričam savjete, da znam kako i šta je.
Zbog veoma teškog života koji je imao, Sabal Hajrudinu je ostao jedan nezavršen razred srednje škole, ali volio bi upisati i neki fakultet.
Da završim školu, ako Bog da, još jedan razred da završim, pa šta dalje ganjati, završavati, da ići malo dalje i tako.
Sabal Hajrudin želi organizirati svoj život, ali kao i u mnogo čemu, novac je odredio njegov život.
Nije bilo važno na šta radim, bilo mi je, gledao sam da uvijek da bude pošten i da radim kako treba. Najlakše je danas uzeti čovjeka, pokrast, ukrast, prevart, opljačkat, ali teško je biti insan, teško je biti čovjek u duši, to je teško kod ljudi. Zato sam gledao uvijek da radim pošteno.
Sabal Hajrudin nije postao beskućnik zbog neke pogreške u životu, već samo zbog manjka sreće. U ratu je ostao bez roditelja, postao ratno siroće, prepušteno društvu na brigu. O tome ne voli govoriti.
To je stvarno i to je teško. Što je bilo, bilo je. Ne mogu ja sad ništa, idemo dalje, borce. Pošten biti dobar s ljudima i tako.
A baš kao i svatko od nas, i ovaj mladić ima ciljeve, ali i jednu želju. Ono što nikada nije imao. Osnovati obitelj.
Moje su želje snovi da se malo iščupam i da krenim ako Bog da dalje u život i želja mi je što jest da odavde iz Bosne gledat ću ako Bog da što prije da odem i otiću tamo i raditi i sve. Gledat ću isto ko što i mene ljudi gledaju iz strane zemlje Ozgor. Gledat ću da ja drugima ovdje dođem da pomažem i tako. Hoću da ja budem ko što su drugi sa prema mene.
Pričao sa Balhajrudinu, vrijednom mladiću koji od života ipak
ipak izvlači najbolje, alarmirala je javnost u Tuzli.
Ima 90 ili 80% dobrih ljudi u Bosni ovdje. Kad su stvari ljudi skontali situaciju prije jedno 3-4 dana, moju situaciju, kako šta, onda su ljudi bolje prema meni i voli me sad svi stvarno, hvala im svima.
Sabal Hajrudina Suljagića su mnogi godinama sretali na ulicama Tuzle, ali su ga zaobilazili i nisu marili što i na minus 20 stupnjeva spava na parkovskim klupama. Ovakav život nije želio. Njemu je samo splet životnih okolnosti donio spavanje pod vedrim nebom i nikad pun želudac. I opet, samo dobri ljudi će mu pomoći. Sustavnog rješenja za njega nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevu se održava Festival američke kulture, djelujući pod motom Domovina ljudi različitog porijekla. Festival ima namjeru da bosansko-hercegovačkoj publici predstavi one umjetničke sadržaje koji su karakteristični za Sjedinjene Američke Države. Jedan među njima je i stand-up komedija. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Stand-up komedija je performans u kojem komičar kao svojevrsni komentator društvene zbilje pokušava provocirati publiku, odnosno smijehom je ponukati na razmišljanje. Lingvista iz Mostara, Adi Fejzić, boraveći u Americi na specijalizaciji, zavolio je američki humor i stand-up komediju. Kako bi ovaj oblik scenske umjetnosti prenio i u BiH, vodio je radionicu na Festivalu američke kulture u BiH.
U ovakvoj zemlji kao što je BiH, u kojoj je stvarno stresan život, humor je bitan koliko i hljeb. Trudim se da ćemo uspjeti da popularizujemo stand-up komediju do te mjere, da će to postati uobičajena stvar isto kao što je pod navodnicima muzika uživo po kafanama. Pošto nas maltretiraju sa raznim oblicima, oni to zovu muzikom, ja to zovem smećem, po kafanama da čovjek nema izbor, onda bi volio da pružimo alternativu, da kažemo ok, ne sluša vam se muzika ili ne znate gdje biste večeras izašli u grad, dođite u neki klub gdje ima stand-up komedija, se malo nasmijete, neće vas ništa koštati nego malo više endorfina u vašoj krvi, to je to.
Već dvije godine Fejzić u mostarskom američkom kutku vodi besplatne radionice stand-up komedije. Polaznicima se pruža mogućnost da naprave jednu efikasnu simbiozu, hibrid američke tradicije i BH kulture.
Jedna vrlo važna stvar koja me vodila pri osnivanju ove radionice je da ono što se nama servira kroz razne medije, što servira kao humor, je jedna blijeda kopija onoga što javnost zaslužuje. Humor treba da bude ne samo definisana emocija, humor treba da bude i način izražavanja. Jer prije svega stand-up komičar je komentator društvene zbilje. Na način da ljudi ne zaborave šta je rekao čim izađu sa njegovog nastupa.
Desetak novih polaznika radionice o američkoj stand-up komediji slušalo je u Sarajevu predavanje i Peđe Bajovića. Ovaj Crnogorac sa adresom u Zagrebu kaže da ga je upravo bosanski humor zainteresovao za komediju.
Ja sam odrastajući Srbiju u Požegi bukvalno bio hipnotisan recimo monodramama koje su dolazile iz Sarajeva, naročito onima od Josipa Pejakovića. I sjećam se da sam svojevremeno za ljetnog raspusta bio na omladinskoj radnoj akciji jednoj i u okviru kulturne večeri moje brigade izveo Moj život. I to su valjda bili ti prvi početci koji su onda imali ogromnu pauzu do prije nekih 7 godina kad sam počeo s tim, a zadnjih 3 godine s time bavim 4 već i profesionalno.
Zemlje Zapadnog Balkana kriju neiscrpivo blago humora, pogotovo onog crnog, što itekako ide u prilog ovdašnjoj stand-up sceni, koja postaje i međunarodno prepoznatljiva, ističe Bajović.
U Zagrebu gdje sad živim, to nije počelo spontano. Neki glumci su se okupili, eksperimentalno napravili radionice i primilo se. Sad Hrvatska i Slovenija, Srbija i Makedonija imaju svoje scene koje su bez lažne skromnosti inicirane i potpomognute upravo iz Hrvatske. Sad sam tu da skupa sa kolegama iz BiH i kolegama iz regije probamo to napraviti i u Bosni i Hercegovini.
Može li se zaraditi baveći sa ovim vidom?
Može se zaraditi, ali nikad dovoljno.
Stand-up komedija samo je dio sadržaja Festivala američke kulture u BiH, koji programom želi pokazati da je SAD zemlja različitih kultura i umjetničkih ekspresija. Zamjenik atašea za kulturu američke ambasade u BiH, James Hagen Gruber, kaže:
It's not a bad thing to have different traditions and different cultures in one place.
Nije loše imati različite tradicije i kulture na jednom mjestu. Mi Amerikanci raznovrsnost volimo i proslavljamo. Nadamo se da će ljudi u Bosni i Hercegovini biti inspirisani da shvate u kakvom bogatstvu kultura žive i da uživaju u tome, a da to ne koriste kao mogućnost za podjele.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.